Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues do t'ju shoqëroj unë Krenarit Cbollin, por fillimisht jam me kryetitujt. Qindra biznese kthejnë syt ka parku i inovacionit në Prizren. Partitë politike në Maqedoni të Veriut nisin fushatën para kohë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga një kamp ushtarak, parku i inovacionit dhe trajnimeve në Prizren ka nisur të pres kompani të cilat kanë shtrirë kapitalin e tyre në Kosovë. Në Agjencinë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ka interesim të madh të kompanive për parkun i cili do të shërbej për krijimin e vendeve të reja të punës. Holseti sjell Julieta Krasniqi.
12 kompani nga sektor të ndryshëm kanë nënshkruar kontratë për hapësirat në parkun e inovacionit dhe trajnimeve në Prizren, i cili në të kaluarën kishte shërbyer si kamp ushtarak gjerman, kanë bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë, përfaqësues nga Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Parku Inovacionit dhe Trajnimit në Prizren është një projekt i përbashkët ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë. Qeveria e Kosovës i ka dhënë në shfrytëzim këto hapësira shoqatës ITP në Prizren, ndërsa GIZ do të bëjë menaxhimin dhe zhvillimin e parkut. Kompanitë që vendosen në këtë park, thonë në GIZ, kontribuojnë direkt në krijimin e vendeve të reja të punës dhe në rritjen e përgjithshme të ekonomisë së Kosovës. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, ata thonë se ka interesim të shumë kompanive nga Gjermania dhe nga diaspora e Kosovës për investime në këtë park. Që nga inaugurimi i parkut, rreth 70 kompani kanë aplikuar për të bërë pjesë e parkut. Më shumë se 500 biznese kanë vizituar ose kanë shprehur interesim fillestar për të investuar në park, përkundër pandemisë që ka shkaktuar pasiguri tek bizneset. Jemi në proces të mbylljes së disa kontratave me biznese nga sektori prodhimit dhe me këtë ritëm ka mundësi që një të ardhme të afërt numri hapësirave të dedikuara për këtë sektor përmbushet plotësisht, thuhet në përgjigjen e Agjencisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Parku Inovacionit dhe Trajnimeve në Prizren përbëhet nga 40 hektar dhe 52 ndërtesa. Investitorëve potencialu ofrohet edhe mundësia e ndërtimit të ndërtesave sipas nevojave të tyre. Kosova ka të krijuara shumë zona ekonomike dhe parqe industriale, por shumë prej tyre nuk janë funksionale. Ligji për zonat ekonomike në Kosovë parashe 4 lloje të zonave të lira ekonomike, zonat ekonomike apo parqet industriale, parqet teknologjike si dhe qendrat inovative. Zona e lirë ekonomike është një territor që ka një status të veçantë ekonomik. Kosova ka krijuar shumë zona ekonomike, siç është parku i biznesit në Drenas, pastaj në Mitrovic, parku teknologjik në Skënderaj, zona industriale në Suarek, parku industrial holandez në Prizren dhe shumë zona të tjera ekonomike. Por drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se në përgjithësi vendimet për krijimin e zonave të lira ekonomike nuk kanë pasur një analizë të mirë fill të potencialeve dhe mundësive që të njëjtat zona të vijnë në shërbim të zhvillimit ekonomik të vendit. Zeka shton se nuk është e rastësishme që përtej atyre investimeve financiare që janë bërë në ato zona ekonomike, të njëjtat nuk kanë arritur të kthejnë në investimin i cili është bërë për krijimin e tyre.
Një pjesë e madhe e vendimeve për themelimin e zonave ekonomike përjashtoi parkun e biznesit në Drenas, gati të gjitha vendimet e tjera janë marrë në mënyrë ad hoc, janë marrë në mënyrë të aty për atyshme pa një analizë dhe pa një studim të mirëfillt të fizibilitetit, shpeshherë edhe të ndikuara nga vendimet politike të partive të caktuara politike që e kanë drejtuar ministrin e tregtisë.
Edhe për zonën ekonomike amerikane, shton Zeka nga qeveria e Kosovës në aspektin praktik, nuk është bërë asnjë hap në funksionalizimin e zonës. Vendimi për këtë zonë ekonomike ishte marrë në vitin 2018 nga qeveria e Kosovës.
Edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga përfaqësues të qeverisë, edhe të misioneve diplomatike tona, që është fatkeqësi, me qenë se tregon pastaj edhe për seriozitet, pra për mungesë serioziteti nga ana e shtetit, aq më tepër për shkak se në aspektin praktik nuk është bërë asnjë hap në funksionalizimin e zonës.
Vendimet për krijimin e zonave ekonomike, shton Zeka, nuk do të duhet të politizohen, por të jenë zona që krijojnë dhe ndihmojnë zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pushimet e verës tashmë kanë nisur dhe një numër i cerimve në Kosovë, po planifikojnë të shfrytëzojnë disa ditë për të udhëtuar jashtë vendit. Disa prej tyre tashmë i kanë përfunduar pushimet, ndërkaq që ka edhe të tillë që në pamundësi financiare nuk kanë as kohë e as mundësi që të udhëtojnë për pushime këtë verë. Me trend ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi. I dëgjojmë bashkë.
Bregdetet në vendet të fqinje e kryesisht në Shqipëri janë destinacionet kryesore për të rinjtë nga Kosova që planifikojnë të kalojnë disa ditë të pushimeve verore. Disa të rinjtë thonë se i financojnë vetë pushimet, ndërsa disa të tjerë ende varen nga financat e prindërve. Të rinjtë thonë që mundësit për të shkuar më larg se sa bregdeti në Shqipëri janë të pakta e në veçanti për shkak të kufizimit të lëvizjes e lirë për të udhëtuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian, marë parasysh që për qytetarët e Kosovës ende nuk ka liberalizim vizash. Altin Ademi, student në kolegjin AAB në Prishtinë, thotë se gjatë studimeve është edhe duke punuar si kamarier, pavarësisht sa e ka dhe pasaportë të Maqedonisë së Veriut dhe nuk ka ndonjë kufizim që të udhëtojë për turizëm, megjithatë si thotë ai nuk do të shkojë më larg sesa në Shqipëri për pushime dhe aty dëshiron edhe të shpenzojë fitimet e veta.
Varet, krejt varet, një 3-400 euro ndoshta për një javë.
Në fakt pasurin e Maqedonisë, babën e kam pishkupit, po manga në Shqipëri. Mangat, ma mirë, të tunë, jena një, ma ofër, ma qetë, nashta atje ja largë është edhe ma mirë, po për momentin që shto i kemë mundësi.
Blerona Racaj nga Klina, studente matematikës në Universitetin e Prishtinës, thotë që pushimet e verës do t'i kaloj bashkë me prindërit dhe familje në bregdetin e Shqipërisë.
Jo, nuk jena të punësume, ma si studiojna, rrjedhimisht edhe na financojnë prindërit. Zakonisht që ndrojna një avë. Shqipni për shkak se na pëlqen bregdeti shqiptar për çfarë arsye. Po për ndoshta edhe për shkak liberalizimit të vizave, spujna, edhe jena mësu Shqipni për çfarë arsye më shumë këto.
Fitim Rovci, një iri nga Prishtina, thotë se i ka përfunduar studimet dhe tashmë punon. Pushimet tashmë i ka përfunduar dhe, siç thot ai, ato nuk zgjatën shumë.
Kam përfunduar në Shqipni, me lipoj. Po tash nuk kënaqem 2-3 ditë. Pse thjesht ta ka duk fort, atë na kam mjaftuar me 2-3 ditë. Veç më në thënim me natë bëhet më shumë. Po ato edhe pikushteve, nëse në kushte më të mira, na shtaksh shku më larg, është sinqisht, për shembull, ke tim të prit për viza çfarë bëhet.
Eleta Eminin, zënëse një shkollë të mesme në Prishtinë, thotë se planifikon që pushimet t'i kaloj me prindërit.
Zakonisht në familje, për shkak që kam 16 vjet nuk muj me shku vetë, edhe për financim e kem familjarë babajnë, i cili i financim pushimet së të punan këtu në Kosovë. Nuk jam e sigur, po me sigurin Shqipni dikon, për shkak që na vynë, do me thonë, financa më të mdoja, po ashtu edhe s'kjone liberalizimin e vizave, kështu që nuk muna me shku dikon në Evropë këto afër.
Por Arian Hysenaj,